ist dort halt ist ja
mitten. Ist so eine Jasko-Scherzko und der hustet ein paar Uhr. Der packt es an. Und wegen des hier Verhältnisses, die immer husten nicht mehr. So wie ich höre es nicht, so husten die einer mehr, so dann drin so hol ich das vor. So ich vielleicht auf jeden Fall, wo ist die, ich höre es, ich sage es mal nicht lange, ich habe die Dole besorgt, die nötige Energie. Und das war hyggelig, dass der sehr bescheid ansnickte. Also, jeg har som for vane å snakke om helt elementære ting, og jeg tror ikke noen blir fornærmet når man gjør det. Jeg pleier å kalle det bare ABC av hva vi tror. Og det tror jeg er nyttig for oss, at tingene skal henge sammen. Så jeg forteller det ikke noe som du ikke vet, men det er veldig sunt å tenke på det igjen, så at det man ellers sier faller inn i det vi forstår med adventskunnskap og vår forståelse. Må jeg stå her? I åpenbaringsboken
du går på andre siden.
Ja.
Ja, vi snakker bare videre. Det står i åpenbaringsboken, det 10. kapittel og 7. vers står det. Men i de dager da den 7. engels røst blir hørt, når han skal til å blåse i basunen, da skal Guds hemmelighet være fullbyrdet, således som han forkynte for sine tjenere profetene. Så vi har den oppfatning om den 7. og den siste. Det vil si vi har en oppfatning av at historien går mot en ende, en slutt. Og i den sammenheng så er vi lik med noen angående historieoppfatning, men vi er forskjellige fra andre igjen. Når den tid kommer og den 7. engel blåser, det er den 7. og den siste. Hvis vi leser i det 11. kapittel, så står det i det 15. vers: og den 7. engel blåste, og høye røster lot seg høre i himmelen, som sa: kongedømme over verden er tilfalt vår Herre og hans salvede, og han skal være konge i all evighet. Så her har man den situasjon at kongedømme, kongerike, skal opprettes. Og det er liksom klimaks og en toppsten på det som har skjedd gjennom lang tid. Når du kommer så langt, så skjer det og det. Og for at det og det skal skje, så må det og det også ha funnet sted. Det er en historieoppfatning som løper fra en begynnelse. Man har en begynnelse, og så har man et endepunkt. Hvis vi ser på historien som det er en veldig trafikk her. Han beveger seg mot slutten her. En hindu og en buddhist og en i Østens store religioner, så er det ingen begynnelse på historien som vi kjenner den fra Bibelen. Historien har heller ingen ende som vi tenker på den. Det begynner ingen steder, det ender ingen steder, det bare går, fortsetter å løpe og løpe og løpe. Det skjer noe i historien, og det skjer med menneskene på den måten at i dette tidsforløp så inkarneres en sjel, som det sier, her og der, henne veien. Og hvis man skal tale om en ende i den historien, så er det, så består enden i det at man ikke reinkarneres mer, men går over i alt. Det vil i praksis si ingenting. Man blir borte som person, man opphører å eksistere med vilje og med følelser, med tankeliv, sånn som vi kjenner livet i dag. Og man slipper å oppleve dette som vi opplever som livet mellom fødsel og død. Denne samsara, denne runddans, denne evige tilbakevenden, og reinkarneres for å lutres, for så endelig å befries og slippe å bli reinkarnert. Det er en historieoppfatning som Bibelen ikke kjenner. For Bibelens historieoppfatning, den går i motsetning til det. Den sier at noe var startet bevisst, viljesbevisst. Man ville helt konkrete ting. Gud ville at det skulle være på den måte og ikke på den måte. Sådan, men ikke sådan. Så gikk det galt, det vi i Bibelen kaller syndefallet, men så skal Gud gjenreise sin plan. Han skal opprette det som gikk tapt. Han skal forløse, gjenreise, frelse, etablere igjen, føre mennesket tilbake til paradiset. Og de første ideer skal bli som Gud hadde tenkt dem. Og derfor har man så en begynnelse og en slutt, og det er en plan og en hensikt, et endemål. Og enden, den er der når alle de planer Gud har fullført, og heller ikke før. Det er ikke sånn at enden kommer tilfeldig for eksempel på en tidsangivelse, som altså random, som man sier, altså tilfeldig. Ja, skal vi ikke ta slutten nå? Ja, vi tar slutten nå. Sånn er det ikke. Det er sånn at slutten kommer og enden kommer når det er skjedd som må skje for at enden skal komme. Guds rike kan ikke etableres på hvilket som helst grunnlag og ikke tilfeldig. Helt konkrete ting skal være oppfylt før at det rike kan komme opp og stå. Vel, hvis man ser på en annen historieoppfatning som man kjenner fra Østen, og også Midtøsten, eller Fjernøsten og Midtøsten, så kaller vi den sirkulær historieoppfatning. Det vil si at det som finner sted her, for eksempel, det kommer en gang tilbake og skjer igjen. Alt gjentar seg. Og når man sier at det ikke er noe nytt under solen, så mener man at alt det som en gang har vært, det kommer tilbake. Og man kan forestille seg på mange måter. En kjent måte å forestille seg på fra oldtiden, det var dette med verdensbrann. Alt løper ut, historieforløpet går til, liksom alt kulminerer i et ragnarokk, i en ild som brenner og lutter alt, og så begynner man på ny igjen og kjører samme løp igjen. Og når man var interessert i matematikk og geometri, så tok man sirkelen som uttrykket for denne høyeste orden. Så tømte man sirkelen, det var intet i sirkelen, det var bare en sirkel. Og så man historieforløpet, menneskelivet, tilværelsens mening, alt sammen var symbolisert i en sirkel hvor alt er. Og når alt er der og ikke noe unntatt, så er på en eller annen eiendommelig måte er det ingenting i sirkelen. Altså, det forstår man ikke før man blir spiritist, og når man blir spiritist så forstår man ingenting da heller, så det er vanskelig å snakke om. Men det er altså sånn det fremstilles. Så mot en sånn historieoppfatning som er sirkulær står den bibelske som er lineær. Og de østerlandske oppfatninger, de kan ligne på det som man kunne illustrere på den måte at ja, altså man begynner her, man vet ikke hvor, i et stort spørsmålstegn, det begynner ingen steder, og så løper det sånn som jeg pleier å fremstille det, i opp og ned bølgen, og så går det mot et endemål, man vet ikke riktig hva det er. På samme måte som man i moderne evolusjonsteori fremst forestiller seg historieforløpet, som man også gjorde i marxismen. Nå er ikke marxismen så mye verd i dag, men den har betydd veldig mye for marxismen. Marxismens skapere, det var jøder, og de hadde en idé om en samfunnsorden som man skulle oppnå. Etter at det hadde gått litt opp og ned og litt frem og tilbake, så gikk det stort sett frem, og det store forløp kunne ingen hindre. Det ville ende sånn som det måtte ende. Det var en iboende kraft eller energi eller hensikt, en kode, så å si, i historien, som utløses hen av veien, og så blomster det, og så ender det i det totale marxistiske samfunn, det kommunistiske samfunn, hvor ingen stjeler og ingen har behov for det, og så videre. Du kjenner det. Men og biologisk evolusjon, den har det på samme måte, at det går på nivåer på denne måten her. Så at hvis man forestiller seg at dette er startpunktet, en eller annen ursuppe, man vet ikke hva, så det som på dette nivået her, det er høyere enn det opprinnelige der. Og dette her, platå eller nivå, det er høyere enn det, og det er vindelig, og så videre. Og til sist så står man med det aller høyeste De har nått evolutions- och utvecklingens ändamål. Och de har nått toppen på allt. Och vi skulle liksom vara någon som ligner toppen. Det syns jag är trist, men det ska vi alltså vara. Här ska människor stå upprest och fint. Och om man inte kommer längre i den biologiska evolutionen, om man inte kan påvisa biologisk evolution idag, så är evolution från något av mental, den är underlig. Och då glider man över i detta här världsbilde, en sån biologisk evolutionism, så glider man över i en sån spiritualism, en underliggöring av alla ting, en underliggöring, en icke-materiell uppfattning, en ideologi som inte riktigt har förankring i biologin. På samma måte så vrir man sig ut av verkligheten, ut av biologin, ut av historien och ändrar i en inte en marxistisk utopi, för där i en marxistisk utopi så är det människor av kött och blod som dig och mig. Det är bara ett rättfärdigt samfund. Men när man svärmer för att komma vidare i biologisk evolutionsmodell och det stiger upp, så ändrar man i den rena spiritualismen. Så sån kan historien förlöpande vara lite forskjellig. Är det något att törka med här? Har du en törsvamp? Ja, det vill jag inte bruka den. Det var en törsvamp. En våt svamp, du. Det är sånt som man brukte för sista världskrig. Ja, jag gick i folkhögskolan. Kan ni vrida en törr här på grund av? Du blir den törr, va? Ja, men låt oss bara ta det här. Alltså, hvis man sammenligner en bibelsk historieuppfattning det har med hinduism och buddhism och taoism och så vidare, och evolutionistisk uppfattning och marxistisk och muslimsk och vad du vill, så är den forskjellig från alla dem. Det är alltid någon likhetspunkter, men vi talar om det grovt. Så är det forskjellig, basalt forskjellig, med en begynnelse och en ende. Hvis du da går till andra kristna kyrkesamfund, evangeliska kristna, för att tala om sån under en betegnelse, evangeliska kristna, så har de en uppfattning, inte en, de har en variation av uppfattningar, men de är alla forskjellig från adventismens uppfattning av det, som vi menar är en bibelsk riktig måte att tänka på. Och om det katolska, så är det forskjellig igen. Och jag kunde kort antyda vad det går ut på. I den katolska uppfattningen så är det så att gör man det kyrkan nå säger man ska göra, kommer man på parti med paven och hans hus, så frälses alla människor till sist. Det är en sån så kallad universalism, tack ska du ha. Så kallad universalism. Som säger att man tror på en begynnelse och man tror på en ände. Och när den ände kommer och paradiset upprättas, så är det så att man kommer dit av forskjellige vägar. Och låt oss säga att döden inträder här, mitt i historien på löpet som vi känner det. Så när man dör, så vet du, ifölje den klassiska kristna uppfattning, inte den bibelska men den klassiska kristna, så far man till himmelen eller till helvete. Och så du kallar det här för H1 eller det här för H2, så vet du var vi är. Är du i H1 så är det gott. Så är det där egen förtjänste eventuellt, eller av pavens sanktion, eller du går till helvete, och här kan du bli ett stycke tid för du igen kommer upp. När du har varit i skärselen och så vidare, så ändrar du i salighet. Det tar bara tid, mer eller mindre tid. Mot detta begrepp så opererar Bibeln med en förtapelse som är avgjort och som är så säker som livet. Man kommer till att tappa det eviga liv hvis man inte vinner det. Det är inte så att det är någon mellomting. Det är inte så att du halvt vinner det, eller du tappar det förlöpigt och så vinner du det efterpå. När du har tappat livet, har du tappat det för beständigt. Därför är det många som går förtappt, och det är många som blir frälst. I följande det Jesus säger, så är de flesta går förtappt, och de står icke till att rädda. De är tappt för beständig, och ingen kärsel, icke något upphållsted eller något tidsrum eller några begivenheter kan rätta på den misär som det är att gå förtappt. Og den fortapelse, den inntrer, den er avgjort før mennesket dør. Og den er avgjort før mennesket, eller før og i og med mennesket dør. Og den avgjøres her før verdensforløpet opphører, som vi kjenner det i dag. Når den nye verden opprettes, da er avgjørelsen tatt, og det er unikt i adventismen. Og der skiller adventismen seg ut fra andre kristne kirkesamfunn og trosretninger, i og med at de har en oppfatning av slutten her, som vi ikke går med til. La oss si vi setter her endetiden opp på en sånn strek, og så setter vi her de såkalte 1000 år, omtalt i Åpenbaringen 20, som vi alle kjenner. Så er det sånn at hvis du går til baptister og metodister, spesielt baptister, men også pinsefolk og mange andre protestantiske kirkesamfunn, så tror de på Jesu ankomme, akkurat som den lutherske kirke tror på det. For eksempel, de tror på Jesus Kristus og så videre. Vi kjenner trosbekjennelsen, og så står det til sist: han far til himmelen, og han skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Man tror på Jesu ankomme, man tror han kommer igjen, og man tror han kommer igjen for å dømme levende og døde. Så det tror ikke vi. Vi tror ikke han kommer igjen for å dømme levende og døde. Når han kommer igjen, så er dommen avklaret for hvem som skal være i Guds rike og hvem som ikke skal være det. Og det gjør adventismen unik i forhold til alle andre trosretninger. Vi sier at hvis man setter 40.000 år her, de syv siste plager, den store, siste store trengsel og så videre, alt det med de 144.000 som vi kjenner og så videre, så sier vi at avgjørelsen, den er skjedd her. Og det er derfor vi opererer med en helligdomsoppfatning med 1844 og den undersøkende dom. Og så sier vi, når Kristus kommer her, sett den tidligere her, her kommer Kristus, så er avgjørelsen for medlemskap eller borgerskap i hans rike, det er avgjort på dette tidspunktet, og det er før han kommer. Mellom avgjørelsen og hans ankomme, så ligger den siste store trengsel, eller den syv siste plage, eller hva vi skal si, som du kjenner, ikke sant? Derimot, hvis du går til en baptist, sånn som man kjenner baptisten i dag, jeg må skynde meg å si, i den katolske kirke, og blant baptister og metodister og protestanter og alle sammen, oppfatter jeg det som at det vrimler av kristne, Guds barn. Så det har ingenting, det er ikke en uttalelse om disse menneskes trosverdi, eller verdi som menneske, eller evige skjebner og sånt. Jeg snakker om deres offisielle lære, og disse samfunn og trosretninger står for, og ikke noe annet. Men de står også for den oppfatning, og har den forventning, at når Kristus kommer igjen her, så skal han komme til verden, og bli her i verden, og bli her i 1000 år. Og disse 1000 år, det er et såkalt et lykkelig 1000-årsrike, hvor forurening, hva er det heter på norsk? Forurensning, ja. Forurensning opphører, hvor man smir våpen om til redskaper, vingårdskniver og så videre, og hvor det er fred og fordragelighet mellom alt og alle. Og i og med at Jesus kommer her, så etablerer han sitt hovedsete, så å si, for det nye riket i Jerusalem. Og så er det så at jødefolket, jødene som en nasjon, jødene som et folk, omvender seg. Og disse jøder som er omvendt av, det er jo Guds utvalgte og Guds forjettede fra Abrahams dager av. Dette jødefolk skal så evangelisere verden, og verden blir så evangelisert i denne periode her i 1000 år. Og så kommer så endelig Guds rike, og derfor så ender det med at fortapelsen, den er ikke så helt avklaret til disse miljøer her. Det er en slags fortapelse, men da man lever videre når man dør, så er man litt usikker. Man er faktisk veldig usikker og har noen selvmotsigende oppfatninger i disse ting. Men man tror på en fortapelse i de religiøse, i de protestantiske samfunn. Men man tror på en universell frelse i disse 1000 år, med jødene som misjonærene og evangelistene, med Jesus i Jerusalem og tempelet gjenreist og så videre og så videre. Det er derfor du ser disse patetiske forestillinger. Jeg synes det er forferdelig å se på. Man leser Esaias og Jeremias og Ezekiel og Hoseas og alle disse gammeltestamentlige profetene som omtaler jødefolket, med profetier som alle gitt på betingelser, skrevet til jødefolket den gang og gitt på betingelser, og skal de oppfylles, må de oppfylles av menigheten i dag. Men de tror de skal oppfylles bokstavlig på det bokstavlige folk, jødefolket. Og så leser man der de skal komme på ørnevinger og så videre, og så sier de flymaskinene fra Moskva og Alger og hvor de kommer fra, det er altså oppfyllelsen av disse bibelske bilder av jødefolket. Jødene, de er smarte, de utnytter seg godt nok av de der, det er jo en del penger i det, ikke så liten da, så de har ikke noe imot, men ellers er det ikke religionsfrihet i Israel. Så det er ikke fordi man tror det de tror, men man tror på pengene, og så kan man få noe ut av det. Men sånn tror man altså, og det blir en forferdelig skuffe, så man har mange forskjellige forestillinger om en himmelfart fra de hellige her i 7 år, eller i 6 år, eller i 3 år, eller i 3,5 år. Det er mange variasjoner her. Det er de hellige i himmelen en kort periode, for så å komme tilbake her og delta i herligheten i de 1000 år. Og amerikanere, det er jo mer avansert enn oss andre når det gjelder materielle forestillinger. Så det, jeg har lest om amerikanere som har bygd seg smarte, solide hus på vestkysten, selvfølgelig. For etter denne himmeltur på en par år skal man tilbake og innta sin villa igjen. Og man tror virkelig altså. Så man kan godt smile av det, men det er tragisk.